Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket meg av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hjertelig velkommen til fredagsspesialepisode av Foreldrerådet. Jeg la ut på Instagram, hva er det dere ønsker dere fra meg denne uka? For jeg synes det av og til litt vanskelig å ta tempen på behovene der ute. Så da fikk dere bestemme, og aller flest av dere ønsket en episode til fra privaten. Og da får dere det. Jeg lager jo på en måte hva som helst på fredager. Og så har det vært en tendens de siste to årene, i hvert fall det siste året, en sånn helning mot mer sånn private ting, altså sånn søstrene mine, kjæresten min, bare meg. Og det er jo sånn, det er jo fortsatt litt uvant. Hadde dere spurt meg om det, eller hadde noen spurt meg om det for liksom tre år siden, så hadde jeg sagt sånn, nei, herregud, nei. Rett og slett fordi jeg strides litt innvendig om det blir litt selvsentrert. Ja, så samtidig så forstår jeg veldig godt at folk ønsker seg mer privatliv, fordi vi får så mye sånn, vi får jo masse sånn influencer og Instagram-stoff rett i fjeset på telefonene våre, som er på en måte privat. Det kan jo bli litt mye av det også, men jeg føler ofte at den type privatliv som folk legger ut, for eksempel influencer legger ut om da, den er veldig sånn regissert, den er sånn pseudo-privat, hvis dere skjønner hva jeg mener. Sånn at man har filmet akkurat når man gråter og lager en gripende reel. Og så kan det være veldig viktig innhold, og herregud, folk må gjerne få gråte. Det er ikke det, jeg synes ikke det er dust nødvendigvis. Jeg bare, det virker også litt sånn regissert, eller? Og så skjønner jeg jo at liksom, det hadde kanskje vært rart hvis alle hadde hatt en mikrofon til livet sitt, eller liksom, men jeg vet ikke, jeg kan også skjønne, og skulle også ønske meg at flere andre hadde bjudet litt på sånn ekte privatliv som ikke er sånn superdramatisk. Så det blir ikke noe sånn her kjempedramatikk her i dag. Det er rett og slett en litt sånn nær episode, dette her, hvor dere har stilt meg en del spørsmål, lurer på min mening om ting vi kan snakke litt om. Jeg forventer litt i dere. En del inni meg skal være helt transparent med dere da. Blir jo litt sånn redd for at mange skal himle med øynene, og tenke sånn, herregud, altså, hvor interessant tror hun at hun er, på en måte. Så den, hvis du har en sånn stemme inni deg, som sier sånne ting til deg innimellom, det tror jeg vi alle har, altså, så er den til stede hos meg også, altså. Men vet du hva? Jeg gjør det likevel. For at livet er så kort, og det er ikke så farlig. De som ikke like meg, eller vil høre en episode fra min seng, der hvor jeg sitter nå. De trenger jo ikke høre på det, det går kjempebra.
Så jeg bare sier det høyt for å vise frem at sånn kan man selvfølgelig bare møte sånne tanker. Det hjelper ganske mye. Jeg satt her på morgenen, det morgen, morgenkvist. Jeg sitter i sengen, jeg har hentet meg kaffe. Det har jeg ikke snakket med noen andre før i dag, så dere de første jeg snakker med. Det derfor jeg litt sånn rar i stemmen, litt sånn groggy. Og jeg har allerede vært våken i halvannen time, og jeg må innrømme at i dag, det 8. mars dag, kvinnedagen, onsdag morgen, så våknet jeg med sånn ganske mye uro inni kroppen, som sånn men den mest snikete uroen jeg har. Den ikke sånn at jeg hopper opp og stresser rundt og begynner med ting. Den mer litt sånn lammende. Sånn at tankekjøret går opp i nøtta. Jeg tenker på at jeg burde... Jeg har jo egentlig tid til å gå og svømme, jeg må lage denne episoden, og så kan jeg få trent litt, og så skal jeg gå inn og gjøre noen andre opptak, og så skal jeg i et møte, og så det 8. mars, så skal jeg gå i tog, og så har jeg opplegg i kveld. Så jeg har på en måte en egentlig sånn her veldig fin dag foran meg, men samtidig så har jeg ikke ro i sjela til noe. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hva jeg skal spise til frokost, jeg klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal dusje nå, eller om jeg drar på den svømmingen. Så jeg måtte rett og slett ta meg sammen, lite grann, men jeg kan fortsatt kjenne det as I speak inni kroppen lite grann. Så litt sånn her virrete. Og det har jo livet lært meg at vanligvis så dundrer jeg bare forbi de signalene der. Og som regel, i hvert fall hvis barna hjemme, så har jeg ikke tid til å registrere det nesten en gang. Men nå har vi etter to uker, vi har hatt barna i to uker i strekk, så denne uka jeg barnefri da. Nå, for vi hadde dem litt ekstra i vinterferien. Så merker jeg liksom fravær av det støyet de bringer, eller at jeg, at jeg ikke har et møte tidlig på morgenen, gjør at jeg legger merke til indre værforhold, og der det litt oversida, hvis man kan si det sånn. Ikke veldig. Og da blir jeg vet ikke med dere, blir stående i en sånn her, skal jeg på den ene siden og ta meg sammen og ordne så det blir solskinn? Er det noen følelser, det noe regnvær inni der liksom, som jeg må ta tak i? Men svaret i dag, det bare sånn, meh. Sånn, nye. Det på en måte ingenting. Det synes jeg ofte det mest irriterende. Jeg har skrevet en liten liste her over de tingene. For dere har sendt inn mange, mange spørsmål til meg på Instagram. Og jeg må bare si også, det mange som ønsker helt spesifikke andre type episoder. Så la oss ta et lite gruppemøte, folkens. Fordi... Det jo sånn at når dere sender inn meldinger på Instagram eller mailer til meg, så skriver jeg det på en liste, og så lager vi episoder ut fra den listen. Og her det flere som ønsker at jeg skal snakke med Torbjørn, så jeg vil bare si det. Torbjørn Broksten, han som har vært med i mange episoder, fødselslegen på Ullevål, vi jo også litt venner blitt, og jeg har planlagt å lage en episode med han, sånn Torbjørn tells all, snakket vi om. Men han sykemeldt, og jeg synes det viktig at han skal få lov til å bestemme i sitt eget tempo når han vil snakke med meg og oss. Men det på planen allerede. Så det flere som ønsker parterapi-episoder. Det jeg også på planen. Kjempebra forslag. Jeg har allerede laget noen, men jeg kanskje skal lage litt sånn underserier etter hvert. Flere som ønsker seg ting om ABC eller jordmødrene som har gått privat og sånn. Det vil jeg også absolutt enig i. Det flere den siste uka, og to stykker nå som vil ha flere sånne mattips-podcaster, og jeg har allerede egentlig snakket med Silje, altså Silje Spiser. Vi har laget en episode før, og jeg har veldig lyst til å invitere henne tilbake, hun veldig kul. Så det notert, og så det selvfølgelig alltid søvn. Det alltid noen av dere som sender inn episodeforespørsler om babyer som ikke sover. Og det kan dere selvfølgelig få mer av. Jeg har jo laget mange. Hvis du googler for eksempel Foreldrerådet Caroline Lorentzen, så får du opp alle de episodene vi har laget. Og hun har jo også en egen podcast nå faktisk, som ligger bak mur da. Men der det mange gode tips. Ja, bare sånn at dere vet at alle de som ikke ønsket seg privat skravel på senga episode med meg, de... tipsene skriver jeg også ned. Noen ønsker seg linskåber. Enig, jeg vil gjerne invitere linskåber. Og så det noen som, en del av de spørsmålene dere har sendt inn, som jeg tenker at, ja, noen av dere sender jo kanskje inn spørsmål, fordi dere tenker at en ekspert skal svare på det. Det tenker jeg også. Men noen av tingene, der jeg usikker på om dere vil ha svar fra en ekspert eller fra meg, så jeg kan jo svare på det, jeg jo. Bare, dere må jo, dere vet dette, men jeg jo ingen ekspert. Og man skulle kanskje tro at jeg etter, hva da, 470 episoder, eller hva vi har laget av Foreldrerådet, var en ekspert. Men det jeg ikke, altså. Jeg blir like mye overveldet av mine egne følelser i mammajobben eller i kjærestejobben som alle andre. Og det var jo en grunn til at jeg bare skiftet snus, og det høres litt rar ut, og det klikker litt, sånn, så fordi jeg tar meg en snus. Men jeg lagde jo Foreldrerådet i utgangspunktet, fordi jeg nok kjente litt ekstra på, tror jeg, at det var krevende å ha barn, at det var masse jeg ikke forstod rundt mine egne følelser. Så det jo ikke sånn at det på en måte på magisk vis endrer seg fordi man får tilgang på masse eksperter. Man skulle kanskje tro det. Jeg har jo blitt klokere på sånn at jeg forstår hva det som skjer når jeg blir forbannet, for eksempel. Eller hva det som skjer når barnet mitt har et eller annet følelsesuttrykk. Men det jo sånn med alle sånne emosjonelle greier, at hvis det hadde vært så enkelt at når du skjønte det med hjernen din, så forstod du det inni kroppen, så ville jo livet vært veldig mye enklere. Hjernen min forstår hva det som skjer hvis tiden blir forbannet, for eksempel. Jeg kan skjønne at nå han bare sliten, han overveldet, bladdy, bladdy, bladdy. Eller når jeg krangler med Knut, da, kjæresten min, så kan jo hjernen min forstå hva det som foregår, men det betyr jo ikke at liksom hjertet mitt eller følelsessenteret mitt forstår det samme. Og da blir man stående i en sånn splitt, da. Så jeg har blitt litt klokere på hva... Altså, hjernen min har blitt klokere. Og det jo bra. Det bra. Men det ikke alltid at hjertet liksom har blitt klokere. Og det jo det som gjør at det ingen av oss som kan på en måte studere oss ut av livet, eller outsmarte virkeligheten. Det noen som tror de kan det. Og man kan selvfølgelig lære seg å regulere seg selv, og romme seg selv bedre, og sånn. Men det ikke sånn for de fleste av oss, tror jeg, at vi kan lese nok bøker, og så får vi... Og så blir ting perfekt. Jeg tenker på det som at livet ment å være litt tøft. Det sånn det liksom. Vi programforpliktet til å kjenne at det river i hjertet innimellom. Og det ikke sånn at hvis det skjer, så gjør det feil. Nei, det hvis det ikke skjer, hvis det aldri skjer, da kan man jo begynne å lure på hvor påkoblet du Men if it feels wrong, then you're doing it right, tenker jeg ganske ofte da. Fordi det betyr at du skikkelig connectet. Altså, og nå mener jeg ikke sånn at man skal stå i helt jævlige situasjoner over lang tid, fordi det meningen at man skal ha det vondt. Men i hvert fall i forhold til hvor jeg kommer fra, så tror jeg i livet ble forespeilet av mine foreldre, kanskje? Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror liksom mange av oss har vokst opp med en sånn tro på at hvis vi gjør livet riktig, så skal det ikke føles noe særlig slitsomt. Og det stemmer ikke. Mengden slitsomhet, den kan på en måte bare flytte seg fra et område til et annet, da. I hvert fall så det sånn for meg. Ok, skal vi se litt hva dere spør om her. Jeg har laget en liten liste. Det en som skriver sånn, kan du ikke lage en episode om hvor rent og ryddig man skal ha det? La oss ta en liten fot i bakken på det med rydding, dere. Jeg lagde en episode med Julie Valse for en stund siden. Så hvis du søker på denne episoden, så får du opp det intervjuet. Det flere som har spurt om jeg kan intervjue henne igjen, og det gjør jeg gjerne. Vi har allerede laget en episode, og da snakker vi ganske mye om dette med rydding. Jeg har også laget episode med en ryddeekspert, faktisk. Og jeg jo selv et veldig rotete menneske. Hvis du hadde spurt mamma, liksom, så hadde hun tenkt at jeg alltid var den mest rotete datteren i vår familie. Og jeg har vært på en slags ryddereise selv. Og jeg bare si at rydding som... altså, rot moralsk nøytralt. Det sier Julie Valsøy i den episoden vi lagde. Og det liksom viktig. Det en viktig setning. Jeg helt enig med henne i det. Og så det selvfølgelig lov å være uenig i det, og tenke at nei, at rot synd, og moralsk forkastelig, eller et signal om et eller annet eller sånt. Men det går altså an å være bare uenig I det, og si at rot moralsk nøytralt. Rot bare, det bare uorden på en måte, og det betyr ingenting. Problemet med rot at det kan være upraktisk, fordi man ikke finner ting og sånn, og så kan det være litt støkt, kanskje. Men utover det, så det jo ikke noe annet, apropos følelser, enn de følelsene man knytter til rot. Så det klart, hvis du føler på skam, eller stress, eller mindreverdighetskompleks, eller hvis du føler deg helt ræva, liksom, fordi nå når du hører dette det fredag, og det ser ikke ut hjemme hos dere, og du går rundt, hvis du liksom, kikker inn I din egen hjerne og tenker sånn, hvor mye tid bruker jeg I livet mitt på å føle på drittfølelser på grunn av rot? Det en sånn interessant øvelse å gjøre. Og du oppdager at det en del, så det jo greit å få rydda opp der da. Da mener jeg ikke utenfor, men inne I nøtta di. Altså dere, jeg har... jeg har faktisk, da den der Marie Kondo-boka kom ut for 7 år siden, eller hva det var, så slukte jeg den og ble sånn, ok, dette roten til liksom alt ondt hos meg, jeg må rydde alt sånn. Og så ryddet jeg masse hjemme, og det var veldig deilig å fikk kastet masse. Marie Kondo jo hun ryddeeksperten som sånn du skal på en måte, hvis du skal gi bort klær du ikke vet om du vil ha lenger da, og hvis du bestemmer deg for å gi det bort, så skal du si sånn takk til klesplagget, sånn takk for at du var hos meg. Nå skal du få reise videre til noen andre. Det litt sånn pling-plong-aktig. Og jeg ryddet masse, altså jeg ryddet dere så mye hjemme, at et eller annet sånn dameblad kom på besøk og tok bilder. Altså jeg var med I en reportasje I Tara eller et eller annet sånn. Jeg husker ikke engang fikk det. Hvilket blad det var, og jeg får helt fylleangst på en måte av å si dette høyt til dere. Jeg føler om jeg, uten at alkohol involvert også, men fy fader. Det som var litt gøy med at jeg ble med på den reportasjen, for da var det telekanter, og jeg fortalte litt sånn euforisk om hvor digg det hadde vært å rydde opp alt. Og så husker jeg 9-timen eller noe, ringte meg et par måneder senere, og spurte om jeg kunne, om de kunne sende en reporter hjem til meg, for å se hvordan det stod til nå. Og det, da sa jeg selvfølgelig nei, for at, da hadde jeg jo rotet til ting igjen da. Ja, så jeg har vært på en reise, jeg altså. Og jeg tror ikke mamma vil anbefalt alle å følge min holdning til rot. Men jeg måtte bestemme meg for, fordi det plaget meg inn I hjernen min, fordi det var koblet til en del følelser, og det kan av og til fortsatt være det, altså. Men jeg måtte bestemme meg for at liksom, ok, vet du hva? Kommer jeg til å ligge på dødsleie og angre på at jeg ikke ryddet mer? Så måtte jeg ta en sånn ordentlig sånn der, runde på det spørsmålet. Det sånn at jeg kommer til å liksom, bli gammel, og ikke sant, når jeg på et eller annet tidspunkt vet at jeg ikke har så lenge igjen, eller... Og så går jeg gjennom livet mitt. Så tenker jeg sånn, fy fader altså, tenk at jeg levde 3 år med den rotete boden. Så nei, om noe så kommer jeg til å angre på at jeg brukte så jævlig mye tid på å rydde. Eller det jeg I hvert fall kommer til å angre på, hvor mye tid jeg brukte på å tenke på rot. Eller tenke på at jeg burde ha ryddet ting. Ja, sånn at hvis du skal ha sånne ryddetips av noen, og bli sånn inspirert til å sette revva I gir og ordne det skapet ditt, eller hva, så kanskje ikke jeg person du skal gå til. Men jeg skjønner hva du føler, og jeg bruker ofte rydding selv til å koble meg på igjen hvis jeg veldig stressa. For eksempel hvis det en hektisk ettermiddag her hjemme, hvis barna krangler, hvis jeg synes Knut irriterende, hvis jeg selv overveldet da, og kjenner at jeg sånn I sonerød, så tar jeg på meg headset, sånn noise cancelling headset, hører på en podcast, Og så rydder jeg, men da rydder jeg veldig sakte. For sakte rydding, altså mindful rydding da, som sikkert en eller annen meditasjonslærer ville kalt det, det hjelper på mitt å roe mitt eget nervesystem. Og der, jeg synes det deilig å av og til liksom, men det føles mer som stelling og stulling, altså med positivt fortegn. Det føles koselig. Ikke stressende. Ja. Så spørsmålet fra innsenderen her var hvor rent og ryddig skal man ha det? Det det jo bare du som bestemmer. Og selvfølgelig det dritig å være I skikkelig ren og ryddig omgivelser. Men når jeg ser på sånne Facebook-grupper jeg medlem I, eller på sånne forum da, hvis man på Kvinneguiden eller noe, og ser hvordan folk kommenterer, så det jo et sånt spekter. Altså noen vasker og rydder hver dag og må skifte sengetøy 4 ganger I uka. Eller så en diskusjon om hvor ofte folk skiftet pysj. Og det var noen som skiftet pysj hver dag. Ja, nå bruker ikke jeg pysj da, men det synes jeg helt sjukt. Tenker jeg, ok, deg om det. Da, you do you. Så hvor rent og ryddig man skal ha det, da får du vekte da. Hvor din trivselszone? Hvordan har du det best? Akkurat nå når jeg snakker om dette her, så lener jeg meg litt utover kanten. Nå har jeg endelig ryddet opp alle klærne som ligger på gulvet på rommet. For jeg legger klærne mine rett ned når jeg klærer meg om kvelden. Det sa jeg til Knut da vi flyttet sammen, så jeg har en ting jeg trenger å gjøre, fordi det føles som en frihetsaktig ut, og det å ikke brette og legge på plass klær når jeg klærer meg om kvelden. Når jeg klærer meg om kvelden, så vil jeg bare ta de rett av. Han bare, ok, det greit. Men derfor så blir det en sånn liten haug på enden av sengen, som vi tuller med da, sånn der, herregud, har den grodd opp igjen? Nei, hva det som skjer nå? Har den kommet tilbake I den haugen? Men de går og rydder opp haugen, så nå det ikke noe klær på gulvet, det ryddig her inne. Men det ganske støvete. Og jeg ser nå, ikke sant, I den der begynnende vårsola, at det ligger sånt lag med støv inne I hjørnet der. Og da tenker jeg sånn, ja, det, her burde en av oss støvsuge. Og så det er komfortabelt. Det jo fortsatt komfortabelt mengde støv for meg. Mens andre ville sikkert friket helt ut og tenkt at det var ekkelt. Og da tenker jeg, da må jo de støvsuge da. Sånn det. Jeg må bare en liten side note. Hvis dere hører en sånn pip innimellom, så det altså sånn at her hjemme har vi prøvd nå I 2 uker å finne ut av hvilke av røykvarslerne som egentlig mangler batteri. Og vi har byttet batteri 1000 ganger, og ja, så den piper litt innimellom, og det beklager jeg. Det dritirriterende. Vi har ikke funnet ut av det. Men jeg skulle ønske at flere ble enige, at vi bare kunne enes om at rot moralsk nøytralt. Det sier ingenting om det. For hvis vi hadde kunnet drite I rot, tenk så ofte vi kunne hatt besøk av hverandre, hvis man liker det da. Tenk så ofte man kunne invitert folk på, liksom, hjem til seg, og det hadde vært så mye friere liv. Det så mange som ikke orker å invitere en venninne eller noen på besøk, fordi det også innebærer at man må rydde veldig mye før de kommer. Og da minimerer man jo mulighetene for å kunne henge med bra folk, da, tenker jeg. Ja, det blir veldig mye mer om rot enn jeg hadde trodd, men det jo et utømmelig tema, som vi alle holder på med på en eller annen måte, da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
En annen her spør meg, hvordan var det å lage Hei døden, kan du ikke snakke litt om det? Og det snakker jeg gjerne litt om. Jeg vet ikke hvor mange av dere som hører på som har hørt alle 8 episoden av Hei Døden. Det altså noe av det... Jeg har hatt noen av de sterkeste ukene jeg har hatt i hele mitt liv, nå siden nyttår. Og den podcasten, det 8 episoder om død, det en slags... Det ikke sånn som foreldrerådet. Jeg snakker også litt med eksperter, men det mye mer... Det handler om min sorg, min prosess med når pappa døde, eller vår. Og så følger jeg Vivi, som terminal. Du hører om henne fra start der, og hvordan hun veldig åpen og dritfin og veldig kul. Venninne av mamma, pappa og av meg egentlig. Og så kartlegger vi døden, dødsprosessen, hva som skjer i kroppen, og en del ting som jeg, etter at pappa døde og jeg hadde sett han på dødsleie, så ble jeg sittende igjen med så mange spørsmål. Fordi hvis vi tror at fødsel, sånn, fødsel har jeg laget 1000 episoder om, føler jeg, og alle vet at det kommer pressrier, og at det en åpningsfase, og at ikke sant, selv en ung pubertal fyr liksom, vet at det noe vann som går og noe greier. Mens det så mange ting rundt døden og dødsprosessen som ikke hadde blitt snakket om, i hvert fall ikke med meg. Fenomener som man kan se inn på dødsleie der, som kan være skremmende. Men som jeg også mener at vi som samfunn burde vite om. Altså, ja, så jeg prøvde å lage 8 episoder med sånn basiskunnskap om døden. Og det har vært... Det var kanskje litt dumt å lage denne podcasten midt i mørkeste mørketida. Det innser jeg nå, så hvis jeg skal lage, eller når jeg skal lage en sesong 2, så blir det mens det lyst ute. Fordi jeg bestemte meg også for å liksom ikke ha noe sånn særlig distanse til det. Jeg hadde lyst til å gå sånn ordentlig inn i det. Ikke være sånn, ikke beholde sånn profesjonell distanse, men virkelig gå grundig inn i død i 8 uker. Så det har ført til at det føles veldig bra nå. Det har vært skikkelig gripende og skikkelig brutalt og innmari fint og veldig slitsomt. Så det hvordan det, sånn har det vært. Jeg har sittet hver uke og skrevet liksom, manuset mitt, eller det jeg skal si i de episodene, klippet i de råmaterialet, og gått sånn helt inn i det innerste, inn i meg selv. Og jeg har grått masse, og jeg har vært forbanna, og Knut og jeg har sittet på kveldstid og snakket, og søstrene mine har tatt imot noen opprørte telefoner. Så det har vært en skikkelig heftig runde, og så jeg veldig stolt av hvordan det har blitt. Og så kan man alltid tenke sånn, noe skulle vært annerledes eller noe. Men... Nei, den håper jeg mange av dere hører på den. Fordi jeg skulle ønske flere visste mer om død. Jeg tror vi hadde hatt det bedre som samfunn. På samme måte som jeg skulle ønske flere snakket åpent fra privaten, eller at flere visste mye om fødsel, eller at vi ikke var ærligere. Jeg trenger at folk liksom... At vi ærlige på hvordan ting at ikke vi sminker og pakker inn ting. Og så det andre som har andre behov, altså jeg skjønner det, men sånn det med meg for meg. Og jeg tror, det jeg litt redd for, eller det som jeg kan høre litt, det sånn, men det ekkelt å høre om døden, eller herregud, det jo så lenge til, og det blir alt for vondt og sånn. Og jeg har tenkt litt på disse ukene, altså, det ikke hjernen vår litt rar, når den sånn at hvis vi tror at vi ikke tenker på ting, så skjer det mindre. Altså, det jo helt garantert sånn at vi alle skal dø, at det ingen vei utenom. Det vet vi jo. Men vi så liksom rare i hjernene våre. Vi så satt sammen så rart som mennesker, at vi tenker sånn, hvis jeg bare lukker øya for det fenomenet, så skjer det mindre av det. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Og jeg tenker at det bedre å være litt forberedt, da. Ikke fordi jeg tenker at jeg skal dø nå, eller fordi jeg redd for det, men fordi jeg har møtt døden, jeg har sett den helt brått på en måte, eller nært og tett inntil, og det skal alle vi gjøre. Og når jeg først stod der, så var det utrolig vanskelig, unødvendig vanskelig, synes jeg, fordi jeg ikke hadde lært noe om det på forhånd. Tenk hvis jeg plutselig skulle født av dere. Og så hadde vi ikke visst noen ting om det. Du hadde ikke visst at vann gikk, du hadde ikke visst at det kom noen rier, du hadde ikke visst at det var vondt, fordi alt du hadde sett på film var sånn helt stille, sånn, ja, der fødte jeg en baby. Og det jo sånn døden portretteres. Enten blir man skutt i filler, eller så dør man helt stille. Tenk så sykt det hadde vært hvis vi hadde kommet på fødestua og bare, hva fader det som skjer med meg? Det jo ikke sånn her. Du hadde friket helt ut. Så det å være forberedt, det å vite om helt sånne konkrete fenomener, jo bare, det burde vært allmennkunnskap. Ja. Så det appellen min. Det har vært kjempetøft. En senskade, på en måte, eller en følgefeil av at jeg har jobbet mye med døden nå, da, det at jeg jo har tenkt mer på at jeg selv kan dø, og at mine nærmeste kan dø. Så denne uka, faktisk i forgårs, så var jeg hos fastlegen, fordi jeg har liksom hatt sånn rar følelse det ene benet, og der har jeg hatt blodpropp, det fortalte jeg om i podcasten, men jeg hadde blodpropp for et par år siden, på grunn av en prevensjon jeg begynte på og sånn. Så jeg dro dit for å ta en sånn liten sånn sjekk på mandag. Og han var sånn, ja, men her det indikasjon, du må på sykehuset. Så plutselig, jeg skulle egentlig intervjue noen i studio, men jeg måtte avlyse det, for jeg måtte dra til Bærum sykehus og få ta sånn ultralyd. Men det gikk kjempesmud. Jeg følte at jeg fikk VIP-behandling. Det var sikkert tilfeldig, men jeg kom på sykehuset, på en måte uanmeldt nesten, ble tatt inn. Ultralyd, kjempehyggelig lege som bare så på alle blodårene og sa tipptopp, her det ikke noen problemer. Og så var jeg ute av sykehuset igjen på liksom 15 minutter. Så det var jo helt topp. Men nå da, to dager etter, så tenker jeg, ja, jeg er vanligvis ubekymret. Jeg hadde nok ikke reist til fastlegen og bekymret meg for den lille følelsen i det venstre benet. Hvis ikke det var for at jeg nå har laget 8 episoder om døden, det kan gå til denne. Så det jo en konsekvens da. Men en annen konsekvens også at ved å huske på at vi skal dø alle sammen, og de færreste av oss planlegger for når, så har jeg blitt veldig mye mer klar over at jeg lever. Og det jo banalt på en måte, men det sant altså. Jeg har blitt sånn, til barna og sånn, ja, det bare fiskekaker til middag, men vet dere hva? Dette også livet, skjønner du? Ja, herregud. Så dere skjønner jo at det har sikkert vært litt krevende å bo med meg de siste 2 månedene. Sånn det. Ok, noen vil at jeg skal snakke litt om det jeg har snakket om på Instagram de siste dagene. Ja, og det kan jeg godt. Jeg har lagt ut i de siste dagene litt sånn her reminder til oss alle, inkludert meg selv, om at vi gjør alle sammen en god nok jobb. Altså, jeg kjenner jo dere, føler jeg, som hører på, og så det selvfølgelig så mange tusen mennesker som hører på foreldrerådet, at det kan hende at noen av dere skikkelig dårlige foreldre. Det vet jo ikke jeg. Det vet ikke jeg. Men min erfaring at de som hører på foreldrerådet, da, og de som engasjerer seg i ungene sine og bekymrer seg, og sender meldinger, og ja da, vi har ulike utfordringer, ikke sant? Og barna våre har ulike utfordringer. Men vi så flinke. Altså, igjen da, det ikke sånn at hvis du en god forelder, så har du ingen utfordringer. Det ikke sånn det henger sammen. Og jeg jo i businessen av, så jeg lager en podcast hvor folk gir råd. Og slagsiden til å gjøre det jo, og det tenker jeg ofte på, at når en ekspert sitter og sier, sånn og sånn rommer du ungene dine når de har et følelsesutbrudd. Så jo det bra å få råd på den ene siden. Det kjempeviktig å få den fagkunnskapen på en måte. På den andre siden så det mulig at man da blir mer klar over alle ganger man ikke klarer det. Og selvfølgelig klarer vi ikke det hele tiden. Så på Instagram så har vi hatt litt sånn frem og tilbake. Hvor folk sender jo inn masse bekymringer, ikke sant? Alle grunner til at dere føler dere dritt, og dere føler dere mye dritt. Og jeg tror gjengs for norske foreldre, eller sikkert verdens foreldre, at vi går rundt med økende grad av dårlig samvittighet. Sikkert fordi jo klokere vi blir, jo mer ser vi at ikke vi strekker til. Da. Men det jo ikke sånn at vi strakte bedre før. Det jo ikke sånn at bare fordi vi ikke visste mer før, så var vi flinkere, tvert imot. Men vi var kanskje litt sånn der herlig, litt sånn deilig uvitende da, om konsekvensene av ting. Og så, ja, så det en vanskelig balanse det der altså. Og jeg jo ikke noe bedre mor. Man skulle kanskje tro det siden jeg har laget 470 episoder av Foreldrerådet liksom. Men jeg har blitt klokere i hjernen min, men jeg har jo ikke blitt klokere inni meg, ikke sant? Sånn emosjonelt. Og dette nå snakker jeg helt sånn ufaglært her selvfølgelig, eller altså jeg jo ikke ekspert. Men jeg har en sånn, inni meg så kan det være sånn, hvis Tidemanns problem da, eller utfordringen vi står i, trigger en sånn alvorlig bekymring. En ting sånn hverdagsting, sånne der små chatter som man har i en styrete hverdag. Men for eksempel hvis han i en konflikt, eller vi har en konflikt hjemme, hvor trigger noe sånn dypere i meg, altså noe som en ekte bekymring. Hvis jeg får opp en sånn, herregud, kommer det til å gå bra med han egentlig? Og den setningen kommer jo ikke opp sånn rasjonelt ut. Det kan jo være at jeg veldig sliten, da kommer den setningen fortere opp. Ikke sant? Bekymringen dukker opp i meg når jeg blir godt nok trigget da. Og det kan enten være at konflikten stor nok, eller at jeg lav på ressurser på en måte. Men når man når det nivået med bekymring, kommer det til å gå bra med ungen min. Og det kan jeg se hos dere og i meldingene deres. Og da blir det vanskelig. Om det fordi barnet ditt føler på utenforskap i barnehagen, eller at de har utfordringer på skolen, eller at de ser, ikke sant, ja, men de blir holdt utenfor i en vennegruppe. Når du får den der, å herregud, tenk om ikke dette går bra med ungen min, tenk om barnet mitt aldri kommer til å lære seg å spise pent ved bordet, eller tenk om barnet mitt aldri finner en bestevenn, eller tenk om vi alltid kommer til å ha sånne her krangler hvor jeg ender med å føle meg helt dust som mamma. Det når man blir ekte bekymret, da blir det sånn 10 ganger mer krevende. Nei, men så hvis man når det levelet av bekymring hos ungene sine, eller med barna sine, eller i parforhold for den saks skyld, så blir det ekstra tøft. Og så betyr ikke den følelsen i deg at det objektivt sett et veldig stort problem. Det betyr at du har det veldig vanskelig akkurat nå med det. Og så er det noen problemer som selvfølgelig alvorlige, og som man må søke hjelp om, og sånn. Men den der gjengse opplevelsen av at du ikke strekker til, eller det der, herregud, skal det være sånn igjen? Den altså, det er en del av det. Er det ikke det? Jeg tror det, altså. Jeg i hvert fall det sånn, plutselig så har vi 3 fantastiske uker på rad, hvor du bare, vi satt i vinterferien faktisk, på hytta, og bare, fader, så sinnssykt hyggelig det med barna. Og jeg satt liksom og tenkte sånn, ja, nå har vi nådd et sånt nivå. Altså, nå nailer vi livet som foreldre. Klipp til 5 dager etterpå, liksom, når Tidemann blir så forbannet at han rømmer. Og jeg må ut, og vi må ut og finne han, og det bare styr. Det jo sånn det sant? Det går sånne runder. Så den dårlige nyheten på en måte at når vi på fjellet på vinterferie, så det ikke sånn at jeg... Det ikke egentlig sånn at jeg plutselig nailer mamma-jobben veldig bra. Og så det ikke, på samme måte, den gode nyheten. Ikke sånn at jeg en veldig ræva mamma når han blir forbanna og rømmer. Det der kommer til å fluktuere, liksom. Og ja, det sånn jeg ser på det, i hvert fall. Og så vakler jeg min egen tro, og kan føle på ekstra skam, fordi herregud, jeg snakker jo med alle de ekspertene her. Jeg burde jo vite bedre. Mitt barn burde jo ikke ende med å rømme. Og da må jeg ringe til søstrene mine da, og så sier de, herregud, ja, du et vanlig menneske, slapp av. Og så gråter jeg litt, og så blir jeg venner med Tidemann igjen, og så håper jeg at han ikke rømmer så mange flere ganger da, for det veldig styrte. Han var borte 1,5 time, og hvis ikke dere fikk med dere den historien, så, og jeg har spurt han altså, jeg ringte han i går og spurte om det var greit at jeg fortalte det. Men han rømte ut i nabolaget uten telefon, og så vi fant igjen da, og da sa jeg sånn, selvfølgelig kan du få space, og du kan få gå deg en tur og sånn, Tidemann, men du kan jo ikke si fra hvor du går, for det blir så mye styr. kunne tatt med telefonen liksom. Og da så han på meg bare, mamma, hele poenget var at jeg skulle lage litt drama. Det var liksom hele poenget. Det så gøy at han så ærlig på det. For det skjønner jeg jo, selvfølgelig. Jeg kjenner jo den følelsen. Du vil liksom, du vil at folk skal ta deg skikkelig på alvor. Det hadde jo på en måte ikke skjedd noe veldig alvorlig forkant heller. Han bare fikk nok. Så jeg håper ikke han nå, for han fikk jo litt drama da, ikke sant? Han var veldig fornøyd med det. Så nå jeg redd sånn, herregud, dette kommer det til å bli det han gjør fremover, liksom? Dette et verktøy han tenker at det en god løsning I livet fremover? For det orker jeg ikke. Det blir veldig stress. Det blir veldig stress. Herregud, skravla går. Jeg snakket lenge allerede med dere. Det noen flere spørsmål der jeg skal ta. Ja. Det noen som lurer på, jeg kan lage en episode om språkbruk hos barn, at barn så frekke og snakker så stygt, og at barn, hun skriver, barn nede, helt nede I første klasse, snakker liksom på en helt utrolig ufyselig måte. Og så, ja, og en annen som spør om jeg kan snakke om det med frekkhet og sånn. Jeg tenker at det jo en, det absolutt ekspertepisoder egentlig. Men jeg kjenner meg igjen, og jeg vet ikke om det sånn at barn nå mye frekkere og mye grovere mål enn det vi var. De kanskje det. Jeg har hvertfall inntrykk av det. Så det jeg nysgjerrig på selv. Hvor farlig det på en måte? Vi har masse diskusjoner om det. Herregud, så mye av våre krangler som handler om det der. Og så vil jeg jo samtidig ha et verbalt, rikt barn, ikke sant? Som kan si kule ting. Og jeg jo ikke noe mot banning. Jeg synes det innenfor visse grenser helt ok. Men man, av og til så kan det føles litt for meg som at det slår inn sånn mine foreldres stemme inn I mitt hode som sier sånn, hvordan det han snakker? Altså, ikke at mamma og pappa sånn, men at det litt sånn her, at når jeg blir frustrert og opprørt over hvordan ungene kan prate, at det egentlig ikke det jeg reagerer på, men sånn jeg tenker at folk vil reagere på. At jeg kan liksom catche hjernen min I å være dømmende, men ikke, men altså, jeg skjønner jo hva de mener. Så det tenker jeg at man kan, hvem det som egentlig reagerer på det, de banneordene da? Det sånn, driver du og liksom forfekter en eller annen moral når du reagerer på det? Det på samme måte med rot. At det en sånn moralsk, forkastelig ting at barnet ditt banner. Eller kommer det fra at du personlig synes det skikkelig frustrerende? Og skiller litt mellom det. Og så må man vel bare forklare og forklare og forklare igjen da. Prøve å speile dem, kanskje. Jeg vet ikke, altså, mitt barn kan være skikkelig frekt og har et vokabular ut av en annen verden. Men jeg trøster meg noen ganger med, da, hvis ikke jeg blir for irritert, med at liksom, dette jo også en ressurs. At han kan så mange fremmedord. Altså, det vil jo, hvis han velger en kreativ, litterær vei I livet, så kommer han til å kunne... Har han mange synonymer når han blir forbannet eller skal beskrive konflikt? Det jo bra. Det kanskje en litt mager trøst, men det noe det jeg en gang trøster meg med. Og så det en som spør dette med skjermtid, og det jo et helt tema vi egentlig... Jeg tenker at jeg må lage flere episoder om med ulike innfallsvinkler. Jeg har laget for lenge siden episode om det, men våre barn, da, eller de barna jeg bor med, Knut sine to og mitt eget, jo masse på skjerm. Og vi har et ganske bevisst forhold til det, må jeg si. Noen mye strengere enn oss. Andre mye mindre strengere enn oss. Og det erfaringen vår var, nå I vinterferien da vi var på fjellet, da tok vi nemlig, lagde en avtale med barna at det ikke var noen skjerm I da 5 dager da, 4 døgn. Og det har de aldri hatt sånn samtidig. Altså tid man har hatt litt sånn skjermfri innimellom og sånn, men barna til Knut og mitt barn har aldri hatt sånn felles, nå legger vi vekk mobilene opplegg. Og det var så interessant, dere, at det gikk så bra. Nå var vi jo på fjellet, og det var masse snø, og det var monopol, og vi hadde fri og alt sånn. Men jeg var redd for at det kom til å bli jævlig slitsomt og maset og sånn. Men det var det ikke. Altså, de leverte inn mobilene da vi kom opp på hytta, og så fikk de dem tilbake I bilen på veien hjem. Og det var ikke ett knyst om det, liksom. Det var innmari mye brettspilling, innmari mye kortspilling, sinnssykt kule snøhuler. De lagde sånne foredrag, de to eldste barna, Tidemann og Knuts eldste. om forskjellige temaer. De holdt foredrag om fyrverkeri med tegninger og alt mulig på kvelden. De holdt foredrag om en sånn, sånn leke de ønsker seg, som heter sånn ballisong, som, ja, som er sånn, egentlig en sånn, det er egentlig en kniv, en japansk kniv, men som finnes i sånn barneversjon, som vi har sagt nei til at de kan få. Men som de da holdt et, et flammende innlegg med masse slides da, de hadde tegnet slides på hvorfor forsvarstallet, hvorfor de skulle få det. Så det, overraskende nok, og kanskje er det mange som ikke blir overrasket, men jeg ble overrasket over hvor utrolig smooth det gikk å ikke ha telefon. Eller iPad, eller TV, eller noen ting. Og for han yngste også, på 6 år, som våkner tidlig, der lagde vi en liten matpakke til han, og ga han beskjed om sånn, vi andre vil sove litt lenger, her er det noen blader og bøker, kan du være litt stille og spise frokosten din? Og han syntes det var litt sånn spennende og koselig, tror jeg, å våkne tidlig. Så jeg hører jo meg selv nå, ikke sant? Hvorfor var det veldig harmonisk i vinterferien? Og sette likhetstegn mellom det og skjermtid. Det kan godt hende. Så vi har virkelig tenkt til å gjøre det mer, altså. Og så, det har sikkert dere også sett sånn mange på Instagram, eller sånne folk som gir barna sine skjermfri en helg, og så ender det med å ha dem skjermfri 6 måneder, og at det kan bli litt sånn intenst, kanskje, at man blir litt sånn nyfrelst på skjermfri tid. Det er jo gull hvis det funker for dere. Men jeg tenker at man kan jo bare teste da, sånn som vi gjorde. Se hva som skjer. Noen dager, planlegge det med barna, finne noen alternativer, hvis man har overskudd. Erfaringen min er at det var mye enklere enn jeg trodde. Og så er det ikke sikkert det er din erfaring da. Men ja til å lage flere episoder om det. Jeg snakket litt med Tidemann om det i bilen, på vei hjem fra fjellet. At det jeg egentlig kan kjenne på, apropos hva man angrer på når man blir voksen da, eller når vi blir, de blir eldre. Tenk om det, jeg har en sånn liten hunch på at der hvor vi kan være sure i vår generasjon på at våre foreldre røyka inne eller var så lempfeldige med sigg da, og passiv røyking, så lurer jeg på om våre barn, om tiden man kommer til å bli forbannet på meg når han blir voksen på sånn, mamma, dere var jo helt gærne. Dere satt oss jo foran en skjær mange timer i døgnet. Han mener jo hardnakket at det kommer han aldri til å kjefte på meg for. Men det kan hende det, at det er liksom vår generasjons greie. Men som med alle andre ting, så tenker jeg at jeg, i stedet for å gå og bekymre meg masse over det, så enten så får man bare sette noen grenser da, så man føler seg komfortabel, og føler seg trygg, på en måte. Eller så, altså målet må være å ikke gå rundt og bekymre seg unødvendig. Enten løse det, eller legge det fra seg, på en måte. Det er jo lettere sagt enn gjort, altså. Ok, dere. Dette hjalp meg faktisk litt. Å skravle med dere som first thing in the morning. Det er litt mindre gråværsfølelse inni meg nå. Det er litt fint og koselig å kjenne. Det er en til som har tikket inn med tips til flytur alene med barn, og der har jeg egentlig mange råd. Jeg har også laget en episode for lenge siden med Jannicke Widen, faktisk, om reising med barn. Helliggrisen, du som skal på reise, selv om det er med barn. Det er slitsomt og kan være slitsomt på fly og sånn, men det er jo, det høres så deilig ut å skulle reise bort. Så hør den episoden, er mitt beste råd, og lag en plan og ha med deg snacks. Nok snacks. Og det er veldig lurt. Og allier deg med flyvertinnene. Eller flyvertene. Men hør den episoden. Og god tur, herregud. Ok, dere. Takk for at dere er sånne typer som jeg kan snakke med fra senga. Hvis du føler at livet lugger, og ting er litt slitsomt, så tror jeg etter at du er god på livet. Altså, da gjør du det riktig. Fordi livet er slitsomt, og det lugger innimellom. Og så er det jo jobben vår å finne ut av, hvis det lugger unødvendig mye over lang tid, da er det kanskje greit å gjøre noen endringer. Da må du se på ditt liv og finne ut av hvordan du kan gjøre det mindre sånn. Men som ble sagt i en bryllupssale jeg har hørt, noen ganger handler det bare om å herde. Og det, when shit hits the fan, så det jeg tenker på. Og gjør ganske mye. Og nå kommer våren, og nå det lyst og lysere hver dag. Og hvis du akkurat denne fredagen du hører dette, har det skikkelig revva, så kommer det til å gå over. Og hvis du har det skikkelig bra, så kommer det også til å gå over. Så gi deg selv litt slack. Rydd sakte hvis du vil. Gi faen i det rotet hvis du ikke har lyst til å rydde i det hele tatt. Konsentrer deg om det dere får til. Og hvis det ikke noe sted du klarer å vende deg hvor det behagelig, nei, da det bare ubehagelig da. Du tåler det. Så blir det bedre. Ikke sant? Det går litt over. Og så skal jeg fortsette å lage episoder med eksperter som smartere enn oss og smartere enn meg, ikke minst, som kan lære oss ting. Men du må på en måte også huske at det ingen menneske der ute, og ingen sånne eksperter som egentlig kan løse det der at livet krevende. For det meningen, det skal det være. Sånn, det kommer til å være krevende i bølger og bølgedaler og sånn, helt frem til vi ikke skal leve mer. Da tar det slutt. Og så håper jeg dere misforstår meg rett. Det en sannhet med modifikasjoner, og det masse som ikke trenger å være så krevende og alt mulig sånn. Men jeg trenger av og til å tenke at sånn, ja, men dette her sånn det skal være. Jeg kommer til å savne. Jeg kommer til å sitte om noen år og savne konfliktene på hjemmebane og hverdagen AS og at ungen min rømte og at jeg følte meg at det var for mange måltider å kokulere hver dag. For et eller annet tidspunkt så det ikke de måltidene å kokulere. Fordi barna bor ikke hjemme. Og da livet annerledes. Og da ser jeg med romantikk tilbake på det jeg levde i nå, ikke sant? Så jobben min bare å stå i det. Og det jobben din nå. Stort sett. Så håper jeg du kan finne en lomme og kose deg skikkelig denne helgen. Hva det nå enn du trenger. Bare ta deg litt space. Jeg har ett mål for helgen, altså det å finne ut av røykvarslepipingen. Jeg vet ikke om dere har hørt det, men den har pipt sånn 8 ganger i løpet av dette opptaket. Jeg blir gæren. Ok, takk for at jeg fikk ha en stund med dere på privaten. Jeg har lyst til å klemme dere, hver og en, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced by Klinge.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.